ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሎሚ 9 ለካቲት እዩ 2019 ወይ ከዓ 16 ለካቲት 2017 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ። ከመይ የምሲኹም ክቡራትና፣ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ክልተ ሪፖርታት ክህሉናዮም። ኣሜሪካዊ ኣባል ኮንግረስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቕ ሕጊ ናብ ቤት ምክሪ ኣቕሪቦም ዝብል፣ ከምኡ እውን ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ብሰንኪ ደርቂ ዋጋ እኽሊ ከቢሩ ዝብሉ እዮም። ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ። መድሓኒት ፀረ ኤድስ ጀሚርካ ምቁራፅ ሳዕበይኑ ሓደገኛ እዩ ዝብል ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ምስዩ ዜና ክነቕድም ካብ ብንያ ፈወርቂ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ባይተ ወከልቲ ኣሜሪካ ብመንበር ጉዳይ ኣፍሪቃ ክሪስ ስሚዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝፍፅሞ ዘሎ ዝበልዎ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ሃገር ተፈፂሩ ዘሎ ቅልውላው ናብ ዝኸፍአ መደምደምታ ከየምርሕ ንምዕጋቱ ምስ ካልኣዮም ኮይኖም ነትረቂቀ ሕጊ ከም ዘቕርቡ ሓቢሮም። ካብ ክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ዝተወከሉ ኣባል ሪፓብሊካን ፓርቲ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ፖለቲካ መንግስቲ ስለዘይተሰማምዓካ ዘእስርን ዘቐትልን ፖሊሲ ክልወጥ ኣለዎ ይብሉ። እቶም ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዞም ድሕሪ ምውፃእ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ናብ ሙሉእ ባይቶ ምስ ቀረበ ዝርዝሩ ርኢና ርእቶና ክንህብ ኢና ብምባል ርእቱኡ ካብ መሃብ ተቆጢብሎ ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ሶማሌ ዝመፁኦም ዝተባህሉ ልዩ ፖሊስን ሚሊሽያን ዕጡቅ ሓይልን ትማሊ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሮምያ ኣብ ጥቓ ነገሌ ቦሮና ኣብ ዝርከባ 5 ቀበሌ ማሕበራት ሓረሶት ኩናት ብምኽፋት 18 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 4 ዝኾኑ ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም። እቶም ዕጡቃት ሓይሊ ኣብ ልዕሊ እቶም ቁሸታት ብከቢድ ወታደራዊ ብረት ኣጥቂዖም ማሓውራት ልምዓትን ንብረት ውልቀ ሰባት እውን ኣዕንዮም ኢሎም
ወራኒ ወመታ ደውጅር ወራን ቢስ አፉሪት ወራኒ ቶኮ ወራና ልዩ ፖሊስ ለን ወራኒ ቶኮ ወራና ፖሊስ ኢድሌ ጀናኒ
ሓላፊ ጸጥታን ሰላምን ዞባ ጉጂ ኣቶ ኣዶላ ሚያሶ ብዛዕባ እዚ ብወገኖም ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም።
ስራ ሞቱማን ይሳቱ ከና ኣዳረፋለን እሞ ተዝገበሱፍ ደማ ጅራም
ዶባት ከግፍሑ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ። ድሕሪ ምባል እዚ ጸገም ንኸይጋፋሕ ንመንግስቲ ምጥርዖም ገሊፆም ኣብ ቀረባቲ ጉዳይ መፍትሒ ክረክብ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳር ኦሮምያ ከዓ እዚ ጉዳይ ምህላው ኣሚኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብዘላቕ ንምፍታሕ ንዘራረበሉለና ምባሎም ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ሶራ ሃለቅ የዘዳለዎ ጸብጻብ ይሕብር። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ዝነበሮ ስሩዕ ኣኼቡ ሰማያዊ ፓርቲ ቅድሚ 5 ዋርሒ ኣካይድዎ ንዝነበረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ተቐቢሉ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ገሊጹ። እቲ ቦርድ ሰማያዊ ፓርቲ ዘቕረቦ ሰነድ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ብመሰረት ሕግን መተሓዳደር ስሪት ነቲ ፓርቲ ከም ዝተካየደ ድሕሪ ምምርማሩ ተቐቢሉ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ነቲ ፓርቲ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሕጂ ኣፍልጦ ዝረኸበ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰማያዊ ፓርቲ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ መንጎ ነባራትን ሓደስትን ኣባላት ኣመራርሓ ዘይምርርዳእ ከም ዝነበረ ብምሓ ውራት ዜና ክግለፅ ፀኒሑ እዩ። ኣቦ መንበሩ ዝነበሩ ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ናይ ሕጂ ኣቦ መንበሩ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ዘለዎም ምስሕሃብ ናብ ቃልዕ ከም ዝወፀ ይፍለጥ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንሽን ፎር መንሽን ማለት ህዝቢ ንህዝቢ ዝተባህለ ትካል ገባር ሰናይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ንዘካይዶም ዝተፈላለዩ ስራሓት ልዕሊ 298 ሚልዮን ብር ወይ ከዓ 12.4 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝመደበን ስርሑ ከም ዝጀመረን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ ገንዘብ ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምጣነ ስድራ፣ ምክልኻል ኤች ኣይቪ ኤድስን ዝኣመሰሉን ከም ዝውዕል፣ እቲ ገንዘብ እውን መብዛሕትኡ ኣብ ጀርመን ካብ ዝርከቡ ትካላት ረድኤት ካብ ኦስትሪያ ኣሓት ትካላት ከም ዝተረኽበ ነቲ ትካል ግባር ሰናይ ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ሚስተር ፒተር ንሬ ምግላፆም መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ታሪክ ምሁር ሪቻርድ ፓንክረስት ዓሪፎም ፍሉጥ ምሁር ታሪክ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ኣብ መበል 90 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ሎሚ ኣብ ገዝኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝዓረፉ ዝተገልፀ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስትያን ከም ዝፍፀም ንስድሮኦም ቀረባ ዝኾነ ምንጪ ንቪኦኤ ገሊጹሎም ተወላዲ እንግሊዝ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ሂወቶም ሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምምሃርን መፅናዕቲ ኣብ ምክያድን ዘሕለፉ ምዃኖም ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማል ሓድሽ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ናብ ዝኣተዎ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ብዘቕንዐ ተወንጨፍቲ ሎሚ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ውሃብ ቃል ኣመሓዳር ዞባ ባንደር ዓብደልፋታሕ ሃላን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሓደ ካብቲ ተወንጨፍቲ ኣብ ጥቓት ቤተ መንግስቲ ንሓደ ገዛ ኣብ ዝውቕዓሉ እዋን ክልተ ቆልዑ ከም ዝቐተለ ገሊፆም ኣለዉ። ኣልሸባብ ይፈፂምዎ ክብሉ እውን ከሲሶም። ሓድሽ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ፋርማጆ ኮነ ካልእ ዝተጎድአ ሰብ ከምዘየለውን ተገሊጹ ኣሎ። ፋርማጆ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እዮም ብፓርላማ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማልያ ኮይኖም ተመሪፆም። ወታደራት ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጥቓ ጁባን እትርከብ ሓንቲ ቁሸት ብምእታው ብውሕዱ 6 ኣንስትን ኣዋልድን ንገሊአን ብብረት ኣገዲዶም ከም ዝደፈር እውን ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ትማሊ ናይ ሓድነት መልእኽቶም ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ርክቦም ድሕሪ ምግላፆም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሰነት ሎሚ ፕረዚደንት ትራምፕን ንእስራኤል ኣብ እስራኤል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ክኾኑ ዝሰየምዎም ዴቪድ ፍሬድማን ከይዱ ምፅላቕ የካይዳ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ዋይት ሃውስ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ናይ ሓደነት መልእኽቲኦም ኣቃሊሖም። እዚ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ርክብ ነቲ ብዙሕ ዓንቀፍቀፍ ይበዝሖ ዝነበረ ርክብ ኦባማን ኔታንያሁን ተኪእሎ ኣብ ዝፈላማይ ርክቦም ፕረዚደንት ትራምፕ ከምዚ ኢሎም
with our cherished ally Israel.
United States ደጊማ ምስ እስራኤል ዘይዕፀፍ ዝምድና ተረጋግጽ።
ክልቲኦም ወገናት እስላማዊ ፅንፈኝነት ንምውጋእ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ንኸይትውንን ንምርግጋፅ ንምስራሕ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ኔታንያሁ ዝበልዎ።
Mr. President, you've shown great clarity and courage in confronting this challenge head on.
Mr. President, ናዚ ፈተና ብኸመይ ከም ንገጥም ዓብዪ ቆራፅነትን ንጹር ኣቀራርባን ኣርእዮም እዮም።
ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ዘሎ ርክብ ሓድሽ ጅማሮ እዩ ዝብል ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ መዓልትታት ካብ ስርሖም ንዘሰናበትዎም ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ትማሊ ከዓ ኣዝዮም ብምክልኻል ተማጒቶም ብሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ንመራኸቢ ብዙሓን ብተደጋጋሚ ኣጥቃዕሚዮም ገሊኦም ሰባት ፕረዚደንት ምስ ኮኑ እቲ መጥቃዕቲ ክንክ እዩ ዝብል ትፅቢት ነይርዎም። ዛጊድ ግን ርክብ ፕረዚደንት ትራምፕን መራኸቢ ብዙሓንን ዝተመሓየሸ ምዃኑ ዘረጋግፅ መርትዖ የለን ይብል ፀብጻብ ቢልጋሎ ገብረ ክሒዝዎ ኣሎ።
ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ምስ ኮኑ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ከለዉ ትካልካ ዘሕዝን እዩ ኢሎም ነይሮም ንሓደ ጋዜጠኛ። ንካልእ ሪፖርተር እውን ከምዚ ኢሎምዎ፣
ክትሓትት ዕድል ኣሂበካኒ፣ ክትሓትት ኣይፍቅደልካኒ፣ ናይ ሓሶት ዜና ኢኻ።
መዓልታዊ ብዝበሃል ደረጃ ትራምፕ ምስ ፕረስ ውግእ ገጢሞም ኣለዉ። ዘይእመና ክብሉ እውን ይፅውዕወን።
As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
ከምትፈልጥዎ ምስ ሚድያ ኣብ ቀጻሊ ኩናት የዝርከብ ኣብ መሬት ካብቶም ኣዝዮም ዘይእሙናት ደቂ ሰባት እዮም።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንትታት ቅድሚ ሎሚ ምስ ፕረስ ተራጺሞም እዮም። ርክብ ትራምፕን ሚድያን ግን ኣብ ሓድሽ ደረጃ በፂሑሎ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ስቲቨን ሮበርትስ።
I've covered politics off and on in Washington since 1964. I have never seen
ካብ 1964 ጀሚረ ኣብ ዋሽንግተን ንብዙሓት ፖለቲካዊ ፍጻመታት ጸብጺበ ምስ ሽፋን ንሚድያ ዝተጣበቐ ክንዲዚ ዝኣክል በዓል ስልጣን ግን ኣይረአኹን።
ትራምፕ ናይ ሚድያ ኣቓልቦ ብምስሓብ ንረብሕኦም ኣብ ምውዓል ነዊሕ ዝጸንሐ ታሪክ ነይርዎም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ተቐባልነቶም ወሪድ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ብመሰረት ዝተኣከበ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ግን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣብ ክንዲ ንማዕኸናት ዜና ንምምሕዳር ትራምፕ ይኣምኑ።
ዜና ናብ በዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
قنلنا منيا زي راديو دمسي امريكا يونا فلا ماي ريبورت كنسجر ابايتو يونايتد ستس ابومبر كوميتي غودا افريكا كريسمس منغست ايتيوبيا بزنكز فصمو زبلوو ماغاستي سباو مسرات ابتا هاجر تفطيرو زولقلولاو نمراي زبل ند في حقي على اليوم مسارحتنا هينو سمازغير ازراريو مالو تولدو لغابرييل كاروي
ابو منبر كريسمس ذا محزا يونايتد ستيز خونات هاجر اغاطي موازو لو خوناتات نابزخف امدم دمتا خي مرح كنسرح علنا يبل ابزح حج ساعات اشحات ايتيوبياويان لعليك السوم زخيد ماسرتن مسقيتن اغاطي موالو زبل كريسمس مس بوليتيكا منغستي سلازه تسمع معك طرح كتساقي زغبر اسرارحه كبقع الله ويلو
in Ethiopia the government now is on a very serious deterioration
ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት አዚዩና ሐመቀ ይኸይዳሎ መንግስቲ በኸቢድ ዝርአይ መስቀይትን መቅተልትን ይፍጽማሎ ያክል ማለት ያክልዩ ንህዝብ ኢትዮጵያ ናኽብሮ ኢና ህዝብ ኢትዮጵያ ድማ ዘኽብሮ መንግስቲ እዩ ዘልዮ ዘሎ ሎሚ ነፋልጦ ዘለና ረቂቅ ሕጊ ኣብ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዘሎ ግሎባል ማግነስኪ ሂማን ራይትስ ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝብል ሕጊ ተግባራዊ ክኸውንን ተሓተቲ ናይ መገሻ እገዳ ክግበረሎምን ንብረቶምን ገንዘቦምን ክድስክልን ንምጽዋዕ እዩ
ቅድሚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ንምምጽኡ ተመሳሳሊ ንድፊ ሕጊ ቀሪቡ ነይሩ እዩ ካልእ ዝተረኣየ ለውጢ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ ብዛዕባ ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተሓተተ ክሪስሚስ ገዲዱ ይብል
They've actually gotten worse and the state of emergency is being used as a pretext
እኳዳስ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገዲዱ እዩ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ከም ንምኽንያት እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ጸገም ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንሰባት ንምጭፍላቕን መሰላቶም ንምግሃስን ከም ጉልባብ ክጥቀምሉ ኣይግባእን መንግስቲ ብህፁፅ ኣካይዱ ክቕይር ኣለዎ በዚ ረቂቕ ሕጊ ክንርእዮ ዝደለና ንሱ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብን ግብረ ሽበራን ብእትገብሮ ኩናት ሕጉስ እየ ንሱ ግን ከም ምኽንያት ክጥቀምሉ የብሎምን
ሕጂ መጺኢ ዘሎ ሓድሽ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ግምት ብምእታው ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ምስ ዝመጽእ ሓድሽ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብምርኻብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝወርድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ፖሊሲ ከም ዝግምገም ክንገብር ኢና ኢሉ ኮንግረስማን ክሪስሚስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣቐድም ዝብል እዩ ንምዃኑ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ትገብሮ ናይ መግብን ካልእን ረድኤት ከመይ ዝኸውን ይመስለካ ተባሂሉ እውን ዝተሓተተ ክሪስሚስ ንኣፍሪቃ ካብ ምሕጋዝ ኣይክነንሳሕብን ኢና ብምባል ቀዳምነት ኣሜሪካ ምስ ዝብል ጭርሖ ትራምፕ ከምዘይጋጮ ከርኢ ፈቲኑ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣፍሪቃን ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡ ውን ዓለማዊ ጥዕናን ክሪስሚስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ኦሮሞ ሶማልን ካልኦትን ዝፍጽሞ ጎንፂ እቶም ብሔረሰባት ቅድሚ ሎሚ ዘይነበሮም ሕብረት ክፈጥረሎም ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ኣድማዕቲ ኮይኖም ክቐርቡ ዕድል ዝፈጥረሎም ምዃኑ ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ብኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ረቂቕ ምላሹ ዝተሓተተ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ሕጊ ናብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቀረበ ዝርዝሩ ርኢና ርእቶና ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ ብወሃቢ ቃሉ ኣቶ ተስፋየ ወልደ ገይሩ
ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ እኽሊ ናብ ቆፎ ቅድሚ ምእታዉ ብሰንኪ ዘጓነፈ ሓደጋ ደርቂ ዋጋ መግቢ እኽሊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዙ ይኸቢሩሎም ስድራ ቤታትን ሰበ ክሳግምን ማዕረ ይህሰዩ ኣለዉ ይብል ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለም ጆዲ ካፖዋ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቐርቦ እዩ
ፋኦ ማለት ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለም ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ዋጋ ዕፉን መሸላን ካልኦት ጥረምረን ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳን ታንዛንያን ኣዝዩ ከም ዝነሃረ ይሕብር ኣብ ፋኦ ላዕለዋይ ክኢላ ቁጠባ ማርዮ ዛፓኮስታ ኣተሓባባሪ ዓለም ለኸ ሓበሬታን ቅድመ መጠንቀቕን እዩ ከምዚ ይብል
The main reasons behind the current crisis which has a regional characteristic affecting most of the countries
ንመብዛሕትኤን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ለኪምዎን ዘሎ ቅልውላው ቀንዲ ዘባዊ መግለጺኡ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ንሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ኣጋጢምዎን ዝነበረ ድርቂ እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ግና እቲ ቅልውላው ምስ ካልኦት ፀገማት ተደሚሩ እዩ ተኸሲቱ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ከም ዝረኣይ ዘሎ ግጭት ማለት እየ።
ማርያ ዛፓኮስታ ምኽባር ዋጋ እኽሊ ብመንፅር ውሕስና መግቢ ሓደገኛ ሳዕብን ኣሎ እውን ይብል።
Prices went almost double in the last 12 months in most of the markets, prices of cereals.
ኣብዘን ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ዋጋ እኽሊ ኣብ ዕዳጋ ብዕፅፊ ወሲኽሎ። ስለዚ መብዛሕትኦም ንዘድልዮም ምግቢ ባዕለን ዘፍርያ ስድራ ቤታት ካብ ዕዳጋ እየን ብኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝሽምታ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ምዕዳግ ዓቕመን ተዳኺሙሎ።
ውሕስና መግቢ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብሕልፊ ድሕሪ ዓሚ ነቲ ዞባ ዝዘበጠ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ኣልኒኖ ቀደም እውን ተዳኺሙ እዩ ነይሩ። ፋኦ ትሑትን ሓሓሊፉ ዝወቅዕ ዝናብን ንትሕዝቶ ኣዝመራ ከም ዝገድኦ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ማሕበረሰብ ሰበኽሳ ግም ክገልጽ ከሎ ፋኦ ዋጋ ጥሪታት ካብቲ ዓሚ ዝነበሮ ብሲሶ ኢድ ከም ዝወረደ ይጠቒሱ። ሚስተር ዛባኮስታ ይቕጽል።
To give you an example with numbers, a year ago in some parts of Somalia,
ahazawi habareta tataqime hada abnat kehbeka ami abgale kebabitat Somalia hada sabaqs hagim nhada tel ma'ara 110 way 120 kilo ufun ishetneru lomi hant tel 30 kilo ufun tidegalla zimalet hada alay sidra aqmu bi 7 way 80 mitawi nekilo malatiyu
እዚ ጸገም እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመሓየሽ እዩ ተባሂሉ ትፅቢታ ይግበረሉን። ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ ፋኦ ሎሚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ደረቕ ወቕቲ ከም ዝኾነን ዝናብ ክሳብ መወዳእታ መጋቢት ወይ መጀመርታ እዋን መያዝያ ከም ዘይወቅዕ ይዛርብ። እዚ ማለት ኣዝመራ ኣብ እዋን ክረምቲ ትሕቲ ማእኸላይ እቶት ከም ዝኾን ይግምት። ሚስተር ዛፓኮስታ ወሲኹ ብሕልፊ ገለ ሃገራት ዝያዳ ካልኦት ሃገራት ንሓደጋ ደርቂ ተቓልዕቲ ምዃንን ይገልጽ።
In some countries we know that there is a risk of famine, namely in Somalia and
abgala hagarat hadaga dirqi tsanihi iyu bihalfi ab Somalian debub Sudanen abzen hagarat ziaten dirqin gichitin tedararibu tsagem miftaru aiterafen
bezaykazi waga tramr ab Kenya captain ay ami b 400 tawi wosihullo ab rusa katama Uganda Kampala dama waga tran hruc kasavan ብ25 ሚታዊ ነይሩ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ጥዕና መድሃኒት ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ጀሚርካ ምቁራፅ ጠንቂ ተበለፅቲ ሕማማትን ሞትን ይኸውን ምህላው ኣብ ሆስፒታል መቐለ ነዊሕ ዕድመ ዘውፀራ ሰሙያ ጥዕና ይሕብራ። ግርማይ ገብሩ ሎሚ ንግሆ ኣብቲ ሆስፒታል ክፍሊ ሕክምና ሕዱር ሕማም ተረኺቡ ንሲስተር ፅገወይኒ ግደይን መድሓኒት ንዝወስዱ ዘለዉ ሰባትን ሓቲቱ ኣሎ።
መድሓኒ ትሕቲ ርስዕ ኮይኑ ኣሰዓ ንድሕቲ ሕልፈ ኮይንክ ወይ ትርስዕ እንቲ ኮይንካ ንድሕር ኣራነ ትጥቀም ኮይንካ ትርስዕ እያኸወሩ ስለዚ እንታይ ክሳዕበይን የምፅእ
ሕማም የምፅእ ሕማም ሞት ማለት እዩ
ወለክዒ ኸይ ካልእ ከዓነ ብዘይ ኮንዶም ድሕር ናብ ሰኣይ ትኸዱ ኮይንኪ ኣልኮል ትሰቲቱ ኮይንኪ መድሓኒት ምስ መን ይላመድ ምስ ቫይረስ ይላመድ።
ኣብ ሆስፒታል መቐለ ብፍላይ ድማ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣብ ዝሕከምሉ ክፍሊ እየ ዘለኹ። ሲስተር ፅገወይኒ ግደይ ኣብቲ ሞያ ዝሰርሓ እየን እሞ እስኪ ሲስተር ንምዃኑ ክንደይ ዓማውቲ ገይረን ኣለዉ ኣብቲ ስራሕ?
መቐለ ሆስፒታል ጠቃላ ካብ ዝሰርሕ 30 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብቲ ክፍሊ ካብ ዝሰርሕ ከዓ ካብ 97
ሕዚ ትምርምርያን ምክሪ ትህብያን ዝነበርኪ ሓፍትና እንታይ ጉድለታት ተዓዚብ ክላ?
እወ ካብኣ ጉድለት ተዓዘብክዎ እንታይ እዩ? መጀመርያ ክትጠንስ ክትእቅድ ከላ መጀመርያ ምስሓኻይም ክትመኸር ግብኣ ነይሩ። ግን ምስሓኻይም ከይተመኸረት ንሳ ሰው ኢላ ጠኒሳ ኣላ። እንታይ እዩ ንሂወታ ክስጋእ ስለዝኽእል እዩ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ሲዲፎራ ዝበሃል ትሑት እዩ ዝኒኦ። ካልኣይ ናይ ቫይረስ መጠን እውን ገና ወሲድና ላኢና ዘለና ሕዚ ብዙሕ ድዩ ዘሎ ወይ ዝተደኺሙ ድዩ ዘሎ ገና ይፈለጡና እየን። እዚኣት ከይፈለጠት ብዘይ ኮንዶም ምስ በዓል ገዛ ተረኺባ ጠኒሳ ኣላ። እቲ በዓል ገዛ እውን ነፃ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዝኒሄላ። ግን ኣብ ሓደ መፂኦም እውን ተመርሚሮም ኣይረአና ትውፅኢት ንሳ ብትውሎ እዩ። ስለዚ ንሱ እውን ያወለዎ እዩ ናብ ተፈላለየ ሰባት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ። እናተፈላለየ ቫይረስ እውን ትረክብ ከም ዘላ ንሳ እሞ ትቆልዓ ፅባሕ ንጎ ዝውልድ ቆልዓስ ብኤችኣይ ተታሒዙ ንኸይውለድ እዩ ትስግኣትና ንዓ ዝመኽራን ዝምዕዳን ዝነበርኩና ኣነ ክወልድ ደልየ ሞ እንታይ ክገብረለኒ ኢላ ንሓኪም ብዘይ ምምኸራ እዩ።
ሲስተር ጽገወይኒ መድሓኒት ጸረ ኤች አይ ቪ ኤድስ ጀሚሮም ዘቋርፅዎ ሰባት ንምንታይ እዩ እንታይ ይብሉ ኸ
እወ መድሓኒት ጀሚሮም የቋርፅ እዮም ብዙሓት ሰባት እዮም ናቋሪፆም ሓሚሞም ያው ይድቅሱ ዝሞቱ ሰባት ግን ብዙሓት ኣለዉ እዮም እዚ ክንቲ ኦም ክናገንታይ እዮም ዝና በቃ ናሰልችወኒ ይብሉ ሓደ ስልቻወ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እንታይ በሊዕ እየ ክወስዶ ሳልሳይ ሰብ ከይርእየኒ ፍርሒ እኒኦ ሰብ ተርእየኒኸ ከመይ ገይረ ብስራሕ እየ ክውሕጦ ከመይ ገይረ እየብ ገዛይ እውን ሰብ ጋሸ እንተሃልዎም ግን ኣይውሕጥን ስለዚ ክንደ ሸዕ ከምውሳድ እኒአኒ ኢሎም ይገድፍዎ ካልኣይ እውን ፀበል ካሕውየኒ ኢሎም መድሓኒት ገዲፎም ናብ ፀበል ጥቐኢሎም ይኸዱ ሞ ኣብቲ ፀበል እውን ሓደሓደ ብፀበላታ እዮም ዝብሉ መድሓኒት ዝተወስዱ ሰባት ተሃልኹም ጠቃላ ከይትወስዱ ስለ ዝብልዎም ብኡታት እውን መድሓኒት ተውሽንድውዎ ሞ ኣብቲ ፀበል ሓሚሞም ያው ተፀይሮም ናብዙ ይመፁ
ሕዚ ሓደ ሰብ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ይወስድ ነይሩ ዳሕር እንተቋሪፅዎ እንታይ እዩ ትሳዕበኑ
ብዙሕ ሳዕብን እኒአዎ ሰብ እዙ መድሓኒት ተቋሪፁ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ይትሕት ቫይረሱ ይዕብልል ይበዝሕ ቫይረስ ያ ወታደሩ ይትሕት ካልኣይቲ መድሓኒት ምስ ነውሱ ይላመድ ኣሎ
ወታደር ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ድዩ
ዓቕሙ ፃዕዳ ውሃየስ የል ንብሎ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እዩ እዙ ይትሕት እሞ ንማንም ተበለፅቲ ሕማማት ይቃላዕ እቶም ተበለፅቲ ሕማማት ብዙሓት እዮም ተኩሶ ንብሎ ማምራት ካብ ርእሲ ረክሲ ፈጢሩ ፍርቂ ሰውነት ሽባ ናይ ምግባር ኣሎ
ይለምስ ነብሱ
ይለምስ ነብሶ ቲቪ ዝበሃል ኣሎ ተቕማጥ ተምላስ ስሕ ንብዙሕ ነገራት ዋላ ጉበት ክነክ ይኽእል መዓንጣ ክነክ ይኽእል ብዙሕ ብዙሕ እዚ ኣቢሉ ብዙሕ ሕማማት ከምፁ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ሕማም እዚ ተሓደ ፅቡቕነቱ እንታይ እዩ ምግበይ የማርፅን ምግበይ የማርፅን ዘግነያ ኣብታ ገዛ እታ ገዛ ዘፍረየታ እንተስቆለትኹን እንተስተቆጥቆጥኹን እታ ዘግነያ እንተሰቢቑ ቆልዩ እናበልዐ መድሓኒት ክወስድ ይኽእል እዩ ግድን ጮማ ዘይሃብካ ንግድን ጠስሚ ዘይሃብካ ንግድን ስጋ ዘይሃብካ ንግድን ገለ ዘይሃብካ ኣይብልን ከምኡ ኢሎም ብደንብ ኣሚኖ ብሉ ዝወሰዱ ሰባት እስካብዛ ሕዚ ይፅቡቕ ኣለዉ እቶም ሓደሓደ ታእዩ ሰ ኢልካ ኩሉ ሸዕ ከዓ ናይ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ይደልዩ እና መመቕኔታ እዮም ዝገብርዎ ድሕሪ ሓገዝ ዘይትብኒ ኮይንክ ሓደሓደ ነገር ደግፍ ንሕ ትብኒ ኮይንክ በቃ ይቆርፁ ኣለኹ ኣነ ከምኡ ኣይኮነን ንስኻት ሓይምካ ትጉዳእ ኣለካ ናይ ቤተሰብ ሽክሚ ትኸውን ኣለካ ናይ ደቅኻ ሽክሚ ትኸውን ኣለካ ስለዚ ቤተሰብ ዳ ከመይ ጌርካ ተመሓደር ደቅኻ ዳ ከመይ ጌርካ ተመሓደር መድሓኒትካ ውሰድ ታዘግንኸየ እናበላዕኻ ብድሕሪኡ ስራሕ ጉልበት ተግኒእኻ ዓቕሚ ተግኒእኻ ስራሕ ሰሪሕካ ግን ቤተሰብ ካብ መሓደር ኢና ንብል ምሕላው
ሲስተር ፅገወይኒ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዶ ሕዚ ደቂ ኣንስትዮ ድየን ዘፀግማ ዓበይቲ ድዮም መናእሰይ ድዮም መን እዩ እቲ ዝሰምዕን መን እዩ እቲ ዘፀግምን
እዎ መን እዩ እቶም ዓበይቲ ይሰምዑና እዮም ዋላ ፀጊምዎም እናሃለዎ እቶም ሓደሓደ ተክዘይ ኮይኖም ሰኢልካ ናይ ሽጋራ ልምዲ ናይ መስተ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ሰኢሎም ንዑታት መግዝእ ክስእን ከለዉ ተሰላቸዮም ዘቋርፁ ሰባት እኒአው እዮም መብዛሕትኦም ኣብቶም ዓበይቲ ግን ፅቡቅ እዮም ይሰምዑና እዮም መኒቲ ዘይሰምዕ ዘሎ ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ዘቋርፅ ግን ኣብ መንእሰያት እዩ ኣብቶም መንእሰያት እዩ ጉርምስና እኒኦ ሰብ ክሪኦም ኣይደልዩ ድሕሪ ኣነ ካብሎም ጀሚረ ኣይመፅን ኣይሰምዕን ኣይርእን በቃ ዓይነት ኢሎም የቋርፁ ዋላ መድሓኒት እናወሰዱ እውን መስተ ይሰትዩ እዮም ንምንታይ ተወልካ እዮም ሓደ ቢራ ክልተ ቢራ ታይባሃለ ኮይኑ ምንም ኮይይብልን እዮም ዝብሉና ዋላ ቡቅ ጌርና ኢና ንርሑጦ ይብሉ ግን ሓደ ዋንጫ ብሰተዮ ወይ ሓደ ቢራ ብሰተዮ ሓደ ወታደር ይመውት እዩ ስለዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከኢካ ትቕንስ ዘለካ ሕዘ ይምሰልካ ፅባሕ ንጎይሉ ኢሉ ግን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ትወድቕ ኢኻ መቐነስካ ኢኻ ትኸይድ ትኽእል ንሓምካ ኢኻ ክትመፅእ እናበልና ኩሉ ሻዕቢ ዝመፅዎ ቁፅሪ ነንሕድሕዶ ኣብዚ ክፍልና ምዝኣተውን ኢና ምክሪ ንሕና ነልግስ ዕድና ክንደየ
ናይ ዓሰርተ ሓደ
ከመይ መድሓኒት ክብል ትኽክል ትወስዱ ዘለኸ
እዋ
መን ይሕግዘካ ኣብ ገዛ
ኒ
ንኸ መድሓኒታት ትወስድ ኣላ ዶ
ሳይ ተስደ
እንታ ኮይና ነይ ትወስድ
ስራሕ ዘለ ዝሃ
ትኾን ክስክለይ ተዘኻኽር እያ
ስለሪ ተወስድ እዩ ተወስድ ነራ ቋሪፀቶ
ባዕለ ሳኸ ትወስድ ነራ ቋሪፃ ድያ ሕዚ ካልኣይ ትወስድ ኣላ
ኣዋ
ሲስተር ፅገወይ ንግደይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ስራሕን ይቐፅላ እምበኣር
ቀኒየለይ ኣነ ጎን ከምዚ መፂኹም እንታይ የለልኩም ክትሕብሩ እሞ ንህዝቢ ኣንፀባሪቕኩም ሆስፒታል መፂኦም እንታይ መን እዩ ተፀገመ ዝኒኦ መን እዩ ተበደለ ዝኒኦ ኢሎምስ ዓብዪ ሓገዝ ንክገብሩና ደገፍ ንክገብሩና ይላወን
የቕኒልና ግርማይን ኣጋይሽካን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርኢቶኹም
ከመይ ኣለኹ ሓደ ሓታቲ ድራር ብርሃነስ ማኣስፋ ንኤርትራ ትፈልጣ ክብል ሓቲት እሞ አነ ድራ ብርሃኔ ገብረ ኪዳን አደይ አደታል አድጉልፊ ወረዳይ ወረዳ ሰፋፌ ወራጃይ ወራጃ ኮሎ ጉዛይ ሀገሬ ሀገሬ ኤርትራ ኮይኑ አብ ሀገሬ ተወሊዴ አብ ሀገሬ አቤ አብ ሀገሬ ገቢዜ ደጋዳ ላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ነረ ኣብ 2004 ከም ኩሉ ፍትሒ ሲኢኑ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስለዝተጨቆንኩን ፍትሒ ስለዝሰኣንኩን ከኣነ 2004 ናብ ስደት ኣምርሐ ሕጂ ከዓ ኣብ ኤሜሪካ ኣለኹ። ዝያዳ ድሕሪ ባይታ ክፈልጥ ከደሊኻ ንደቂ ዓደይ ንመዋልደይ ንመጋድልተይ ንመሳድደይ ከዓ ክትሓትት ይግብአካ። ኣነ መን ምዃኒን ንኤርትራ መዓስ ከም ዝፈልጠን ከዓ ክነግሩካ እዮም ኣይትሰከፍ ፊት ንፊት እየ ዝቃወም። ድራር ብርሃኔ ካብ ዴንቨር።
ኣብርሃ ደስታ ዝሃብካዮ ዘረባ ሰሚዕናዮ ዘስደምም ዝገርምዎ ለምን ኩሉ ገሪምዎ ፖለቲካኻ ኣካሊእ ተላማመዶ እንቱ ህዝቢ ኤርትራ ግን ናብ ጉበይ ተፀግዐን ብሓቅን ብቕንዕናን ብርትዓውን ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ ሕጂ እውን ሕጂ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ኣብ ዓዲ ካሊእ ካሊእ ቦታታትን እንተኸዲ ኤርትራውያን ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ እዚ ወድሓንካ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ብዛዕባ ኣብርሃ ደስታ ሓደ ይኹና ንወይነ ንኹና ኢሉ ኢሉዮም ብዙሓት ሰባት ርእቶ ይበሉ ብድልቶም እዩ ዝበለ ካብኡ ዝሓሊፍኩም ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተኣሊስና ብጅግነት መፂና እንታይ ከተረክበ እዩትዋና ማንም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ክዛረብ እዩ ወያነ ብድሕሪኦም ጀሚሮም ኣትሊስት እቲ ናይ ዲሞክራሲ መስርሕ ጀሚሮም እዮም። እግደት ግን ሕጊ ዝበሃል የለን እዩ። ስለዚ መጀመርያ ሕጊ እንተልዩ እዩ ንሕና ኣሕዋትና ተዛርቡ ናባኹም ክንመፅእ ምናና ክትመፁ ትኽእሉ ሕጊ እንተልዩ ሕጊ ስለ ዘሎ ኢና ኣብዛ ዓዲ ንነብር ዘለና ምስቲ ወዲ ዓዲ እዮም በነፊስ ዝቡና። ስለዚ ንሕጊ ክትቃለሱ ኣለኩም 30 ዓመት ተቃሊስና እንታይ ከተረክበ ይኸኒለ።
መጀመርያ ምስተዋህበኒ ዕድል መስግን ብምቅፃል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ሓሪና ተቃዋሚ ናይ ትግራይ መርሒ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግርን ብዛዕባ ናይ ዶብ ኣፋታትሑን ተዛሪቡ ንሕና ንብል ዘለና ኳ ምስ ኢትዮጵያ ስልኢ ይብልናን ንሕና ንብል ኣለና ግን ናይ ብሓቂ ንመፃዮን ዘላቅን ሰላም ተሓባቢርና ክንነብር ንድሕዳኣደሊ ኮንኩም መሬትና ኣብገፉልና መሬትና ሃቡና መስሓቅ ሰብን ዓለምን ኣይንኹም እታ መሬት ኣትሓናፅን ፀቢልና ናብ ካልእ ናይ ልምዓትን ብልፅግናን መንገዲ ገፅና ንኸይድ ኢና ንብል ኣለና። የቐኒየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
የቕኒልና ኩልኹም ኣብ ትርኢቶ እሞ መደብና ክንዓፁ ኤደን ገብረ ስላሰ ግን ኣብ መስመር ኣሎ ሓዳስ ሲዲ ኣውፅእ ኣለኹ ኢላትና ኣላ ንሓንቲ ካብተን ዜማታታ ወስን እትብል ደርፊ መሪፅና ክንሰናበተኩም ንኤደን እውን ኣዚና ነመስግን።
ሰማዓዝዮ ንበይነይ ትማስእ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.